Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na ovu nedjelju po duhovima 26. i na praznik djetinjce. I najprije da čestitamo svoj djeci današnji praznik, pripremnu nedjelju pred Božić, ovaj porodični praznik u kome proslavljamo i porodicu Malu crkvu. I da poželimo dobrodošlicu našem večerašnjem gostu koji je inače stalno tu i našem kolegi svešteniku Pavlu Božoviću. Oče, dobro nam došli, blagoslovite, pomaže Bog.
Bolje vas našao, Slobodanka, i Boži blagoslov i vama i svim našim dragim slušaocima.
Hvala Oče. Kao što je uobičajeno, ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je 26. nedjelja po pedesetnici u kojoj naša Sveta Crkva predlaže evanđelsku priču o bezumnom bogatašu. Pa da vas zamolimo da nam tumačite Sveto Evanđelje.
Hvala za tu lijepu čas da se može govoriti ovako važnom i dobro poznatom evanđelju, tom evanđelju o bezumnom bogatašu koje nas uvijek iznova podsjeća na ono što niko od nas ni u jednom periodu svog života ne treba da izgubi iz uma, to je gdje sabira ona svoja istinita i prava blaga. Svi znamo manje više kako ide ova priča, kako je Gospod Isus Hristos kroz nju želio da riješi jedan porodični problem. Izgovorio je priču kako je u jednog bogatog čovjeka rodila njiva i kako je ta njiva očigledno toliko rodila jer da on je znao gdje bi mogao sabrati tu svoju ljetinu. Mali su mu bili njegovi smještajni, logistički, mi bi danas rekli, kapaciteti, i on je došao na ideju da sruši te svoje dosadašnje, kako bismo mogli reći, žitnice i da sagradi nove i veće gdje bi sabrao svo to svoje blago na zemlji. Međutim, Bog ga upozorava i kaže mu da će već te noći od njega biti tražena njegova duša, a sve to za što se on trudi, bori i brine, čije li će na kraju biti. Nije teško rastumačiti ovu priču, da moramo uvijek da pazimo na to da, iako smo naravno svi kao ljudi pozvani da brinemo o sebi i o svojoj porodici i o svojim bližnjima, pa i onima nemoćnima i ubogima, da bismo to činjeli moramo se odgovorno odnositi prema svojim ovozemaljskim zadacima, poslovima, prema svome radu, pa i prema plodovima toga rada, da ipak ne možemo dozvoliti da nas to toliko preokupira da pomislimo ono što je ovaj bezumni bogataš pomislio kad on kaže i obraća se svojoj duši i kaže: dušo, imaš mnoga dobra sabrana za mnoge godine, počiva, jedi, pi i veseli se. Dakle, hrana za njegovu dušu, po njegovim očima ne bi bila duhovna, već materijalna hrana je dovoljna za njega da nahrani svoju dušu, što Bog je to ovdje osuđuje. Ne bi bilo loše reći ni kontekst ove priče, s obzirom da je ova priča ispričana u jednoj situaciji koja je nažalost mnogim našim slušalcima itekako dobro poznata. Naime, Gospodu prije nego što će ispričati ovu priču i kao povod da bi ispričao ovu priču, poslužila je rasprava između dva brata koji su došli i svađali su se oko imanja. Jedan od braća je tražio od Gospoda Hrista da presudi u tom njihovom naslednom sporu, u tome kako će razdijeliti zaostavštinu svoga oca, da on bude sudija nad njima, što Gospod odbija da čini, i priča im upravo ovu priču. Možda je ovaj trenutak za nas veoma važan da se sjetimo kakvo iskušenje za nas i za našu dušu može biti upravo ta preraspodjela imovine nakon smrti naših roditelja ili naših predaka, koliko je samo porodica razrušeno, brakova, bratskih i sestrinskih odnosa se pokvarilo i ostavilo neizbrisive tragove na dušama braće i sestara koji su eto stavili to materijalno iznad duhovnog, a mislili da će sa tim nasljedstvom od svog oca, sa tim stanom ili tim imanjem ili njivom ili parama ili mačim drugim, i oni nahraniti svoju dušu, i da je to važnije nego odnos između brata i sestre. I zaista to je tužno i teško, veliko breme našega današnjega vremena, i današnja evanđelska priča nas podsjeća da budemo oprezni, da ne dozvolimo, jer vrlo često sve te situacije u kojima se nalaze ljudi koji se bore sa tim iskušenjem da se posvađaju sa bratom, sa sestrom, sa prijateljima, sa ženom, sa mužem, bilo sa kim oko imanja, vrlo često je to zagrnuto u neke druge, po znacima navoda, racionalne razloge, pa počne čovjek da se prisjeća svih međusobnih rasprava, svađa, problema, nepravdi koje su nanijete, i sve pokušava da učini kako bi racionalizovao sebi tu činjenicu da se oko jednog kvadratnog metra zemlje ili stana ili ma kakve vrijednosti, nekoliko hiljada evra ili desetina ili stotina ili miliona, nevažno, evra, da je spreman da u potpunosti poruši svoje bratske i sestrinske odnose. To je nešto što će itekako biti predmet ispitivanja na strašnom sudu Božijem. Dakle, ova priča o bezumnom bogatašu, upravo je ispričana kada su Gospodu prišli dva brata. Jedan se požalio njemu i rekao: učitelju, reci bratu mome da podijeli sa mnom nasljeđe. A Gospod, eto, na ovaj način je odgovorio na tu priču.
Oče, vi ste koordinator katehetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Godinama držite časove vjeronauke ovdje u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja i prava ste osoba da govorite o današnjem prazniku Djetinjci.
Djetinjci su jedan divan praznik i zaista je posebno važan za sve škole vjeronauke i za djecu koja se okupljaju pri našim hramovima, ne samo kako bi, ne znam, imali prilike da sa svojim roditeljima učestvuju, nego koji stvaraju sami svoju zajednicu, dječju zajednicu pri našim hramovima. I mi smo zaista srećni u Mitropoliji našoj Crnogorsko-Primorskoj što gotovo svi hramovi i sva mjesta imaju takve dječje zajednice. Oni danas iz svojih riznica iznose to što imaju kako bi počastili druge povodom ovog divnog narodnog praznika djetinjaca. Zanimljivo, eto, svi znamo kako se u toku ovog božićnog posta mi u posljednje tri nedelje prije Božića prisjećamo tih osnovnih elemenata, osnovne, rekli bi danas, nuklearne porodice, pa se prvo prisjećamo djece, pa majki, pa otaca. I zanimljivo je da svako od tih slavljenika, po znacima navoda, bilo da su to djeca ili majke ili očevi, svako od njih ga slavi tako što daje drugome. Što se lijepo nadovezuje na ovo današnje evanđelje, da prosto svi mi slavimo svoj dan, djetinci slave toga dana, djeca slave toga dana svoj dan, tako što oni bivaju vezani i oni poklanjaju. To se u mnogome razlikuje od ovih naših svetovnih slavlja, rođendana ili proslava bilo kakvog drugog tipa, gdje onaj koji slavi, on prima poklone, a ovdje se vidi da je pravo slavlje i prava radost u davanju. Čini mi se da je jedan savremeni filozof lijepo rekao kako, on je čovjek vjernik, i lijepo je rekao kako na nebo nosimo samo ono čega se ovdje na zemlji odrekne. Jedini način kako možeš ponijeti svoje bogatstvo na nebu je da ga se ovdje odrekneš. I eto, ovdje učimo i djecu i sami sebe i svoje supružnike da je najljepši način proslave sebe davanje upravo onima koje voliš. Zato čestitam djeci danas, čestitam svim našim školama vjeronauke. Danas je mnogo bilo lijepih proslava i lijepih manifestacija širom naše mitropolije, i eto, možda i da posjete naš sajt pa da vide kako su sve to naša djeca lijepo pripremila.
U toku je božićni post, eto, da govorite malo i o tome i o toj pripremi za rođenje bogomladenca Hrista koji se svake godine rađa u našim dušama i našim srcima.
Pa jeste, božićni post je, kao što svi znamo, 40-dnevna priprema za praznik Božjeg dolaska u ovaj svijet, njegovog rođenja. Mi vrlo često u našem životu smo spremni da razdvajamo teologiju i praktičan hrišćanski život, kao da je teologija nešto što se ne odnosi na naš svakodnevni život. Vjernici sa nepovjerenjem i ne prevelikim interesovanjem slušaju neka teološka predavanja ili čitaju teološke tekstove, a radi su da se uključe, da kažem, u neke praktičnije teme svoga duhovnog života, konkretne odgovore na konkretna pitanja. Ali božićni post je post kada smo upravo svi pozvani da postanemo teolozi i da molitveno kontempliramo, da kažem tako, nad tom velikom tajnom da je Bog postao čovjek, da je onaj koji je stvorio sve svjetove, sve univerzume, od najvećih galaksija pa do najmanjih mrava, virusa, bakterija, koje li su sve najmanja bića, dakle od najvećeg do najmanjeg, od jednog kraja svemira do drugog, pa i u samom njegovom centru čovjeka, onaj koji je sve to stvorio i koji je postojao i prije nego što je vrijeme počelo da teče, on je iz ljubavi prema čovjeku odlučio da postane čovjek, i to ne da postane neki car, vladar, da se pojavi autoritativno kao neki gazda koji kaže šta vi ovdje radite dok mene nema, sad ću ja sve da pospremim i da napravim jedan restart. Ne, on dolazi u ovaj svijet, rađa se kao potpuno nemoćno malo dijete koje ne može ni da stoji na svojim nogama, niti da preživi bez njegove majke. Rađa se potpuno nemoćan, odriče se svih svojih sila da bi postao zajedno sa nama jedan od nas, čovjek u punom smislu te riječi, a ni u jednom smislu ne prestajući da bude Bog. To je velika i strašna tajna koju ne možemo tek tako u svoja srca smjestiti. Potrebno je da se za nju pripremamo i da pripremamo i svoje tijelo i svoju dušu, pa evo i svoj um, razmišljajući o tim temama. Kada govorimo o Hristovom dolasku, mislim da nije loše reći da mi imamo tri Hristova dolaska najmanje o kojima bi mogli da govorimo. Prvi je ovaj o kome smo sad pričali, Božić, rođenje bogomladenca, njegovo povijanje u pelene i postavljanje u jasle. Jasle su, ljudi danas i većinom i ne znaju, onaj posuda, po tim znacima navoda da kažem, iz koje se hrane životinje. Dakle, od samog početka sebe postavlja na trpezu, daje se za hranu, i taj njegov dolazak, rođenje od djeve je praznik koji slavimo. Ali ne treba zaboraviti da Hristos kuca na naša srca svakog dana, prije svega naročito na svetoj liturgiji, da njegov dolazak se dešava uvijek i da mi možemo njegovom dolasku da presvedočimo svakog trenutka svog života. Ukoliko zastanemo i poslušnemo, čućemo kako na vrata našeg srca kuca upravo bogomladenac Hristos. I onaj treći dolazak Hristov koji će se tek zbiti u budućnosti, drugi Hristov dolazak pri kome će se, eto, konačno i u potpunosti maćita zavjesa koja razdvaja ovaj naš materijalni svijet od onog nebeskog carstva kome svi težimo i kome se svi radujemo da budemo primljeni u njega po Božjoj milosti i po njegovoj blagodati. Eto, to razmišljajući o tome, o ta tri Hristova dolaska, kako je Hristos došao, kako nam dolazi i kako će nam tek doći sa tom svojom velikom blagovješću, s tim svojim pravednim sudom koji će nas, ako Bog da, sve pribrojati njegovom izabranom stadu, to je Božićni post. Da o tome mislimo, da se za to pripremamo, da tu tajnu u svom srcu osvetljavamo koliko možemo, a ne da se toliko bavimo. Konkretno ovaj post nije tako ni zamišljen da bude, ne znam, najstrožiji post koji imamo, nije toliko zamišljen da ćemo mi sad, ne znam, nekim svojim trudovima uspjeti da očistimo svoje tijelo do te mjere, već prosto ovaj post je prilika da razmišljamo o toj velikoj tajni Božjeg dolaska u ovaj svijet, njegovog bivanja čovjekom, a eto i potencijalom koji nam se svima daje da se i mi pribrojimo njegovom nebeskom carstvu i da postanemo svi bogovi, ono napisano sa malim b.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, na talasima Radija Svetigora pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Pavle Božović, paroh Momišićki, koordinator Katihetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ako ste propustili uvodni dio emisije u kojem je otac Pavle tumačio evanđelsko začalo na 26. nedjelju po pedesetnici, govorio o prazniku djetinci i o pripremama za rođenje Bogomladenca Hrista, taj dio emisije možete naći na internet sajtu našeg radija i naravno cijelu emisiju. Mi nastavljamo sa pitanjima slušalaca. Oče Pavle, zašto se kod nas ne obraća pažnja, pita slušalac, na užasan progon Ukrajinske pravoslavne crkve koji nam se dešava pred očima?
Pitanje je potpuno na mjestu i kritika je uvijek potrebna. Naša crkva se mnogo puta oglasila i javno i djelom i molitvom, stalno nastoji da podrži kanonsku pravoslavnu crkvu i njene vjernike, ma kojoj narodnosti, narodu, naciji da pripadaju. Naša crkva ne prestaje da se moli za mir na svakoj Božjoj liturgiji, na svakoj svetoj službi Božjoj. Ali u potpunosti je u pravu naš gledalac, nikada to nije dovoljno i možda kada bismo samo o tome i govorili i podsjećali na to strašno stradanje koja naša braća sa obje strane fronta doživljavaju i osjećaju, možda ne bismo imali promašen program ni na talasima našeg radija. Ali eto, po slabosti svojoj i po eto, toku ovoga života koji nas vodi, brigama kojima smo svi možda i previše zaokupljeni, mi često preskočimo da pomenemo našu stradalnu braću, a zaista je ovo stradanje prethodne 3 godine, a prije toga još koliko je godina prošlo, 2014. kad su počeli ti prvi sukobi tamo. Naša braća su zaista doživjela veliko stradanje, stavljena na veliko iskušenje, ali kako vidimo tamo se projavila zaista i velika Božja blagodat u tvome stradanju. Veliki broj svetih Božjih ljudi koji su projavili svoju humanost, svoju dobrotu, svoje čovjekoljublje u ovim trenucima i eto, kao što je Gospod postavljeno pitanje, da li se to i svako drugo stradanje dešava zbog grehova tih ljudi koji su tu ili zbog grehova njihovih predaka, Gospod je odgovorio da se to stradanje dešava da bi se projavila sila i slava Božja. Da se nadamo da će se i u Ukrajini i u Rusiji, pa evo zašto ne reći i naša braća i sestre u Izraelu, u Palestini, evo ovih dana u Siriji, bilo je ratova u Libanu koji su se, evo, makar se neko primirje postiglo, pa u Iranu međusobnih bombardovanja sa Izraelom, pa vidimo u Africi da su stalno ratovi, Libija, evo koliko je prošlo godina, decenija od rata tamo, još uvijek se situacija nije smirila nigdje, prosto nema mira, zato što eto, ovaj svijet je valjda i tako projektovan od strane njegovoga kneza, ne od Boga koji ga je stvorio da bude dobar, nego onaj koji je ovaj svijet privremeno dat na upravu onog Božijeg protivnika i suparnika, da prosto želi da među ljudima stalno sije mržnju, stalno sije razdor, stalno sije nerazumijevanje. A za nas pravoslavne hrišćane najteže pada kada pomislimo da takvo stradanje se dešava u nama bratskoj Ukrajini i bratskoj Rusiji. Nadam se da će se braće i sestre tamo izmiriti, da će ponovo zavladati među njima ona ljubav kakva treba da bude, bratska, sestrinska. Ne postoje dva bliža naroda u svijetu od Ukrajinaca i Rusa. A eto, došli smo u situaciju da najveća krv se proliva upravo među njima, već 3 će biti pune godine vrlo brzo. Što se tiče Ukrajinske pravoslavne crkve, da evo ja preskočim sad u ovoj priči njih da pomenem, mitropolit Onufrije, njen predstojatelj, nalazi se na raspeću, jednom pravom raspeću, živi na teritoriji koju kontrolišu takve vlasti koje njega smatraju za izdajnika, za okupatora, za slugu neprijatelja, a opet sa druge strane iz ruskog tabora, naročito ne onog bliskog crkvenog, bila stalno optužen da nije dovoljno na strani Rusije, a on nekako tako raspet između te dvije realnosti, stoji sa tim svojim raspećem, najbolje svedoči Hrista. Tu je mitropolit Pavle, koji je bio iguman Kijevo Pečarske lavre, koja je, evo koliko vidimo, u najvećoj mjeri oduzeta od Ukrajinske pravoslavne crkve. To vjekovno sjedište pravoslavlja u Ukrajini sada je prostor gdje se održavaju i različite svetovne aktivnosti. Vidjeli smo prije neki dan, je bio i predsjednik Ukrajine tamo držao neku preskonferenciju i tužno izgleda kako u onim hramovima predivni. Mislim da nije bilo u hramu, nego u trpezariji, ali nevažno, trpezarije su molitveni prostor u manastirima, da se onako predivnim oslikanim trpezarijama stavljaju video bimovi i drže govori neke političke situacije. Pa čini mi se da sam vidio na ovim društvenim mrežama da mi izašlo i da se snimaju neke kulinarske emisije tamo. Prosto najrazličitija stradanja. Onda treba pomenuti i mitropolita Longina, čini mi se da se on zove, koji je bio poznat čitavom svijetu kao onaj monah koji je napravio ono sirotište, gdje su dolazile stotine hiljade djece bez roditeljskog staranja, koje su tamo odrastale sa njegovom ljubavlju. On je toliko strašno namučen, prebijen, hapšen. Sada vidim da se nalazi u stanju jednom strašno nezavidnom zdravstvenom kao posljedica toga svoga maltretiranja. A vjerovatno sad kad bi krenuo da nabrajam, ova misija bi se samo pretvorila u nabrajanje svih mučenika, tih savremenih koji su, eto, samo zato što su svjedočili Hrista, jedinstvo crkve Božja, što nisu htjele da zauzmu stranu u jednom bratubilačkom sukobu, niti ukrajinsku, niti rusku, nego koji stalno pozivaju na mir, i oni stradaju u ovom vremenu zla. Dobro, eto, je na prvom udaru. Mitropolit Onufrije je bio sa nama i u vrijeme litija, predvodio je Svetosimeonovsku najveću litiju koja je ikada održana u Crnoj Gori. Nadamo se da će njegova sudbina biti ne ovakva kako sada izgleda, da će se završiti, već da će razum prevladati, a samim tim i njegov zaista svetački i mirotvorački lik dobiti punu pažnju koju zaslužuje, biti osvjetljen pravom svjetlošću koja će ga i prikazati tako.
Amin.
Помилуй, схимників крестах, бороды как снег, потупив глаза, молятся о всех.
Господи, помилуй,
с музыкой такой, хоть иди на смерть, много ли тебе, Русь святая, петь?
Господи, помилуй,
твой черед настал, молодой звонарь, простор, посильней удар. Братский хор умолк, снова перезвон, только слышно мне, как со всех сторон.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
pitajte sveštenika.
Evo i sljedećeg pitanja, oče. Postoji li duhovni egoizam? Kaže slušalac, recimo ako samo razmišljamo o svom spasenju, a ne i o spasenju bližnjeg.
Pa razmišljati o spasenju suštinski bi značilo da se razmišlja o pribrajanju nas samih zajednici svetih, zajednici carstva nebeskog, i kao takva on nikad ne može postojati i bivati individualno. Ako se ti moliš da postaneš dio neke zajednice, a ta zajednica jeste nebesko carstvo gdje smo mi svi sabrani oko prestola gospodnjeg, oko gospoda našeg Isusa Hrista i oca njegovog predvječnoga i svetoga i životvornoga duha. Ako smo mi u toj zajednici, onda to nikad ne može biti naša isključiva stvar, niti možemo mi samo razmišljati o svome sopstvenom spasenju. I mislim da je to čak i nemoguće. Da. Možda je taj slušalac ako razmišlja o sebi malo i previše samokritičan, jer kad god čovjek razmišlja o spasenju, to znači da razmišlja i o zajednici, da razmišlja o tome kako će se njegova egzistencija nastaviti u vječnosti, u zajednici sa Bogom, ali ne samo sa Bogom, nego i sa svima onima koje on voli. I ne bi trebalo da to može da bude egoistično, jer imamo i onu riječ Otaca koja kaže spasi sebe i spasit ćeš sve ljude oko sebe. Čovjek koji sija svjetlošću spasenja, svjetlošću blagodati, on privlači kao neki veliki magnet i sve iz svoga okruženja koji prije ili kasnije postanu učesnici te velike tajne koja se svakom čovjeku otkriva u njegovom srcu na poseban jedinstven način, ali opet to je jedna tajna, tajna našeg zajedničkog vječnog života u Hristu Isusu, Gospodu i Caru našem.
Slušalac pita zašto se Majka Božija naziva Caricom Nebeskom.
Da, to je lijepo pitanje. To Carica Nebeska može za nas da zvuči, kako bih rekao, ovako emotivno, sentimentalno. Mi slavimo Božju Majku, želimo da smislimo što više ljepših komplimenata kako bismo joj dali što veću čast koja joj pripada. Ako bismo tako posmatrali, bili bismo veoma na krivom putu, zato što ovo Carica Nebeska, to nas povezuje sa knjigom Otkrivenja, sa onom predivnom slikom kako jedna carica na nebu koja ima krunu od 12 zvijezda treba da se porodi i koja čeka da porodi svoga sina, a tu su i neprijatelji njenog sina, ta velika zvijer i svi njegovi pali anđeli koji ga prate, koji žele da pogube to dijete odmah po njegovom rođenju. I tu se Presveta Bogorodica prikazuje kao velika ratnica, carica tih velikih ratnika koje predvodi njen nebeski vojskovođa arhanđel Mihajlo. I tamo se možemo čitati te divne mistične slike o sukobu sila dobra i sila zla na samome nebu. Ta nebeska carica nas ukazuje upravo na to da je ona ratnica carica, da je ona i tekako uključena u tu nebesku borbu, da se tu ne radi eto prosto nekoj naivnoj dobrici, ženici koja eto tako trebamo je poštovati jer je ona bila divna i rodila je Hrista. Ovdje vidimo jednu pravu, zaista istinitu ratnicu, caricu koja predvodi nebesku vojsku. Na taj način treba i da se odnosimo prema Presvetoj Bogorodici, kao prema jednoj velikoj sili, ne kao prema nečemu što mi vrlo često u tim svojim pijetističkim pogledima na nju posmatramo kao nešto što je eto naivno, čisto, dobro, pri čemu smatramo za ozbiljnije neke svetitelje koji su ovako možda muževnije karaktere, a vidimo da je Presveta Bogorodica zaista predvodnica svih tih velikih ratnika, nebeskih vojski za koje Gospod Isus Hristos otkriva da su odnijele tu konačnu prevagu u nebeskome ratu između sila tame koja su otpala od nebeskog trona.
Predlažem, Oče, da sada čujemo jednu pjesmu posvećenu Presvetoj Bogorodici, a da potom nastavimo sa pitanjima naših slušalaca.
Zlatne te niti krase, krasnice čajnička Bogorodice i svetog Jovana lice, premila mati da
Hey!
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Pavle Božović, paroh Momišićki, koordinator katehetskog odbora Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Oče, nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Do koje mjere Božji promisao utiče na ljudsku slobodu, pita slušalac?
Do one mjere do koje je ne ugrožava. Dakle, Božja promisao, ta činjenica da je Bogu sve poznato i da Bog posmatra na ovo naše vrijeme iz perspektive vječnosti. Nije za njega ništa nepoznato od ovoga što se zbiva, ipak se povlači do te mjere da ona ni u kom slučaju ne može ugroziti našu slobodnu volju. Hoće Božja promisao da nam ukaže na različite mogućnosti, da budu kao neki znakovi pored puta koji će nas upućivati na pravi put. Sjetimo se recimo da je baš u Jovanovom evanđelju, čini mi se, riječ koja se opisuje čudo, znak, dakle sinonim za čudo u Jovanovom evanđelju je znak, dakle putokaz. Upravo u tom smislu i sva ova čuda kojima, mala čuda kojima mi može svako od nas posvjedočiti u svome sopstvenom životu su znaci, putokazi, naš Božja sugestija u kom pravcu treba da okrenemo brod našeg sopstvenog života. Ali ni u kom slučaju oni nisu toliki i takvi i tako postavljeni da ugrožavaju našu slobodu, da možemo da krenemo i drugim pravcem, jer ljubav podrazumijeva slobodu. Ne možemo voljeti nekoga na taj način što će reći ja te puno volim i želim da budem sa tobom, zato ću da te vežem kući za radijator. Nego mora prosto postojati slobodna volja toga čovjeka koga voliš, da on voli tebe i da bude sa tobom slobodnom voljom. To što si ga ti vezao i natjerao da bude sa tobom, to nije uzvraćena ljubav, to je prosto reakcija na silu. Bog nije takva ljubav, ne želi takvu ljubav, želi nas da dobrovoljno pristupimo njemu i zato on nas, eto, samo opominje, podsjeća, popušta na nas različite nedaće, sve sa ciljem kako bismo došli do sopstvenog spasenja. Nekad su ti lijekovi gorki, nekad je to, kako kaže jedan od velikih naših dušmana nacionalnih, gorka, ljuta trava za gorku ranu. Tako da, prosto, nekada ti Božji znakovi nisu nama prijatni, ali u svakom slučaju jesu nama na spasenje i to je također jedna tajna u kojoj treba uvijek razmišljati kada nas i zadese tako neke životne neprilike. Božja promisa u svakom slučaju ne ugrožava našu slobodu.
Kako možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Pa predanje crkve nas uči da je to tako. Prosto još od najranijeg vremena Gospod Isus Hristos je svojim apostolima dao tu mogućnost i tu vlast da mogu otpuštati grijehe drugih ljudi. Naša crkva je sveta saborna i apostolska, što znači da svaki kršteni čovjek je primio svoje krštenje od sveštenika, koji je primio svoje rukopoloženje od episkopa, koji je prije toga primio svoje rukopoloženje od episkopa i sve tako unazad do samoga Gospoda našeg Isusa Hrista. Ta vlast se prenosila sa apostola na njihove učenike, sa učenike na druge episkope i do današnjeg dana, 2000 godina, nije prekinut taj niz apostolskog preemstva, gdje smo i vi i ja kršteni rukom sveštenika koji je, da kažemo, na tom tragu apostolskog prenstva. Zato je i ove tajna, ove nesreće koja se dešava u Ukrajini, o kojoj smo govorili, šta je kanonska crkva, šta nije kanonska crkva, sad ljudima koji nisu tu misli da je to sad neko nacionalno pitanje, ovi su Rusi, ovi su Ukrajinci i svađaju se oko toga. To samo tako može izgledati na prvi pogled, ali tajna je u tome što su ljudi kanonske crkve imaju ovo regularno pravo istinito apostolsko prejenstvo. A na drugoj strani u toj raskolničkoj skupini mi imamo ljude koji čak nemaju ni valjano rukopoloženje. Bila je jedna od tih grupa koja su pristupila tom raskolu zvanom PCU, koji su nisu imali ni jednog episkopa u svojim redovima i oni su rukopoložili episkopa na taj način što su uzeli mošti nekih svetitelja koje su imali i stavljali mošti na njihove glave i te kao su rukopoloženi od tih mošti. Da vidite kakva je to organizacija, prosto nisu to stvari iste. U tom smislu, svaki sveštenik kod koga dolazite na ispovijest, bez obzira na njegovu ličnu grešnost ili na njegove lične neke osobine, ima upravo to apostolsko poslanje, tu apostolsku vlast da oprašta grijehe. U onoj mjeri u kome su mu oni istinito i od srca ispovijeđeni. Neće se oprostiti grijesi u onom smislu u kome se čovjek za njih iskreno ne kaje. Što ne znači, vrlo često dobijamo i to pitanje, da eto nije neko potpuno u svom srcu osudio taj grijeh koji čini. Nekako kao da i dalje negdje možda u kraju svog uma ili u kraju svog srca smatra da su ti grehovi koje je on učinio, pa možda i nisu toliko strašni. Ali važno je da ih mi ispovijedamo, da taj proces pokajanja krene eto prvo od naših usta, od našeg uma, da mi prepoznamo da je to što činimo grijeh, a onda će polako vremenom našim životom u crkvi, svetim tajnama ili uzdržanjem od njih ili kako god bude to po blagoslovu duhovnika, polako će se ta tajna iz našeg uma, iz našeg usta seliti i u naše srce i tamo postajati djelotvorna. Tako da ne treba da razmišljamo u tom pravcu da li sam se grehovi opraštaju ili ne, prosto prilazimo čistim srcem, ispovijedamo ono što imamo, ispovijedamo i našu nemoć, da neke stvari možda prepoznamo kako treba da ih prepoznamo i da ne sumnjamo da je Božja blagodat tolika i takva da ona sve naše nedostatke nadopunjuje, sve naše nemoći osnažuje, da je prosto naš grijeh kao jedna kap znoja u jednom okeanu Božje ljubavi koja ni u kom slučaju ne može zagaditi Božju ljubav, niti Božji oproštaj, niti njegovu milost, nego suprotno od toga, ona se može očistiti u tome. Tu je recimo jedna lijepa razlika između starozavjetnog tumačenja čistoće i novozavjetnog. U starozavjetnom tumačenju čistoće čovjek koji se dotakne nečisti čovjek, ako se dotakne vas, vi postajete nečisti. A u Novom Zavjetu vidimo divno kako to u Hristu je bilo baš prije neku nedjelju, ona ga se žena koja je krvotočila, imala problem istočenja krvi, koja je sama imala ritualnu nečistoću, pokušala da se dotakne njega, ne bojeći se da će ga ona učiniti nečistim, već suprotno, da će od njega primiti svoju ritualnu čistoću i da će riješiti taj svoj problem. Tako da se ni mi ne bojimo, nego da prilazimo ispovijesti sa velikom vjerom i nadom u Božju ljubav, njegovo milosrđe i blagodat.
Sljedeće pitanje, oče, šta znači osuđivati druge i kako da se borimo protiv tog grijeha?
E, to je pitanje, ono ima ona lijepa, ne lijepa, nego poznata uzrečica kad se kaže pitanje od milion dolara. Ovo je pitanje od spasenja. Kada slavi naša Sveta Saborna apostolska crkva, ne mogu da se sjetim tačno koji je to datum, ali kada slavi Svetog Jovana Lestvičnika, ne kad je njegova nedjelja u toku velikog posta, nego isto je to neđe na proljeće, kada slavi Svetog Jovana Lestvičnika, toga dana u žitiju, kad završite, pročitate žitije Svetog Jovana Lestvičnika, piše žitije nepoznatog monaha.
12. april.
Kad završimo žitije Svetog Jovana Lestvičnika, piše žitije nepoznatog monaha koji nije osuđivao. Evo, preporučujem sad našim slušalcima da možda nađu to žitije i da ga pročitaju. Kaže, bio je neki monah koji nije bio naročito revnosan u svom monaškom životu. Kasnio je ili nije dolazio na službe, postio je, a znao je nekad i da se omrsi, svoja poslušanja je obavljao, eto tu tako, nekad ih je obavljao, nekad nije, i nije bio, da kažemo, neki od najuzornijih monaha. I kad je umirao, nekako prilazili su mu monasi da se pozdrave od njega, primjećivali su kako on dobro raspoložen i kako su se svima rastaje ovako u nekoj radosti, i oni mu kažu, pa znaš kako, oče, ne bi bilo loše da malo možda u tim svojim posljednjim momentima obratiš pažnju na svoje da kažem, da se pokaješ, jer nisi ti sad bio baš toliko dobar da bi tako radosno išao carstvo. A on kaže, ja ide mirne duše, zato što sve sam grehove učinio, ali znam da jedan grijeh nikad nisam učinio, to je nisam nikad nikoga od vas osudio. Taj koji nije osudio, zahvaljujući to jednoj vrlini koju je imao, zadobio je carstvo nebesko i mi čitamo o njemu u žitima. I to baš nakon Svetog Jovana Lestičnika, gdje imamo 33 koraka ka nebu, borbe protiv svih strasti koje čovjek može da učini, stomak ugađanje, pa da dalje, da sad ne nabrajamo šta sve ima ono u ljestvici da se čita, gordosti, bluda, pomisli, svakakve vrste. U svakom slučaju, nakon što sve to činimo, kao da nam Sveti Justin to divno stavlja u žitija, nakon što sve to činimo i kako činimo i kako se borimo, najvažnija vrlina je na kraju da ne osuđujemo drugoga. A šta je osuđivanje? To, mislim, teško pitanje. Osuđivanje je svaki put kada mi stavljamo sebe u poziciju Boga, da presuđujemo šta je kod drugoga ispravno, šta neispravno, da se mi postavljamo kao sudije nad njegovim životnim putima. Ovaj monah o kome sam govorio, on nije to činio i samim tim zadobio je spasenje.
Kada u Evanđelju spominje rod preljubotvorni, da li Hristos misli na grijeh onih koji čine preljubu ili je ovdje riječ o širem kontekstu grijehova?
Pa to rod preljubotvorni ili rod zli i preljubotvorni je pomenuto u Svetom Evanđelju po Mateju. I to neposredno prije nego što će Gospod naš Isus Hristos ukazati na onu tajnu svoga vaskrsenja kroz sliku proroka Jone koji je 3 dana boravio u utrobi kita, u utrobi velike ribe i nakon 3 dana izašao, kaže Gospod, kao što je on tako boravio u zemlji, da će nakon 3 dana vaskrsnuti, nakon 3 dana njegove smrti. I upravo na to se misli, na ovaj rod izabrani Božji narod jevrejski, koji vrlo često, iako od Boga izabran još od praoca Avrama pa sve do Gospoda našeg Isusa Hrista, iako izabrani rod, iako imao toliko Božjih blagoslova koji su se izlili na njega, vrlo često je odlučivao da krene drugim putem i da se poklanja tuđim i lažnim bogovima i da, ili da na neki način kvari tu svoju vjeru. I eto, Bog naš i Gospod Isus Hristos, on ukazuje da i mi kao novi izabrani Božji narod, novi Izrael, možemo isto tako biti preljubotvorni rod, a preljubotvori smo onda kada svoju vjeru u Boga miješamo i mijenjamo za lažnu vjeru u idole ovoga svijeta, u vrijednosti ovoga svijeta. Sad, nekada je to bilo da se klanjaš tuđim bogovima, a danas to može biti vrlo perfidno, da se klanjaš čak i ljudima ovoga svijeta ili vrijednostima, bogatstvu, carstvima, politikama, ideologijama ovoga svijeta, koje mi možemo staviti u svom srcu na mjesto koje treba da pripadne Bogu. Kada god tako činimo, tada smo i mi pripadnici toga preljubotvornog roda ili naroda.
Slušalac pita, oče Pavle, kako da izbjegnemo mehanički pristup svetom pričešću?
Mehanički pristup pričešću je ta tajna farisejstva koja se toliko od Gospoda Isusa Hrista osuđuje u Novom Zavjetu. Mislim da je baš uvijek za nas potrebno da se podsjećamo novozavjetnog teksta, da se podsjećamo svega onoga što je Gospod Isus Hristos kritikovao, a na njegovoj listi ako bismo mogli praviti listu toga šta Gospod najviše kritikuje, to je licemjerstvo, odnosno u potpunosti razlaz i razvod između onoga što propovijedamo i onoga što istinski u svome srcu osjećamo. Zato uvijek čitanje Svetog pisma, uvijek iznova podsjećanje na to da je liturgija susret sa Bogom. Evo, baš ovaj naš post Božićni u kome se sada nalazimo je lijepa prilika da se molitveno udubim u tu tajnu, da Gospod Bog sam se dolazi svake liturgije, da mi kad idemo na svetu liturgiju idemo na, kako to sveti oci kažu često, na svadbu carevoga sina, da se vjenčava Gospod sa njegovom crkvom i da treba da se prema susretu sa pričešćem odnosimo ne manje ozbiljno nego što bismo se odnosili prilikom našeg sopstvenog vjenčanja za našu ženu ili za našeg muža. Tako da prosto čitanje novozavjetnog teksta, paženja svoga srca da se ne padne u licemjerje i nećemo upasti u taj problem. To što ćemo se mi u nekom trenutku osjetiti slobodnije ne mora uvijek da bude znak da mu pristupamo mehanički, nego prosto postajemo pravi ukućani domaći u domu svoga nebeskog oca. Ne treba naravno ni pretjerivati u tome, treba uvijek biti na oprezu prilikom pričešća, da li pristupamo nehajno ili da li pristupamo, kako reče slušalac, mehanički. Ali i to kada počnemo da se osjećamo malo slobodnije, ne mora to uvijek da bude da se mi sa nepažnjom i nepoštovanjem odnosimo prema pričešću, nego prosto crkva je dom našeg nebeskog oca, mi smo svi braće i sestre jer smo sinovi i kćeri toga nebeskog istoga oca i onda se u crkvi ponašamo kao u svom sobstvenom domu. U tom smislu, dakle, čitanje Svetog pisma, podsjećanje na Hristove riči, posebno obraćanje pažnje na ono što Hristos kritikuje kod drugih ljudi i uvijek straža, duhovna straža nad sobom, da možda i mi nismo na udaru te kritike.
Besmertna ko, kusite.
Pitajte sveštenika.
Slušalac želi da kažete nešto o značaju crkvenog vjenčanja i da li je potrebno prije crkvenog obaviti građansko vjenčanje.
Značaj crkvenog vjenčanja, kao što se to mislim uvijek govori kada se počne razgovor na ovu temu, je u tome što je to prva zapovijest koju Bog daje ljudima, da se pripoji čovjek ženi i žena svome čovjeku i da dvoje postanu jedno tijelo i da se rađaju i da množe se i da napune zemlju. Znači, čovjek je stvoren za brak, stvoren da se spašava u ovome životu kroz svoj podvig u bračnoj zajednici. Naravno, crkva je kroz vjekove prepoznala i monaštvo kao jedan poseban vid duhovnog uznizanja koje podrazumijeva da mi već sad počinjemo da živimo onim životom koji ćemo živjeti u nebeskom carstvu, kad se neće više ljudi vjenčavati, ženiti ni udavati, nego kada ćemo svi samo radovati se i slaviti presvetoga Boga u Trojici proslavljenoga. U tom smislu sveta tajna braka je veoma značajna. Naš narod je nekada imao običaj da ne započne ni jedno djelo u svome životu prije nego što prizove Božju blagodat i Božju pomoć u tom njegovom djelu. Nije čak tio ni, evo dan danas vidimo da ljudi neće da popiju ni čašu rakije, da se prije toga ne prekrste, a kamoli da započnu svoj zajednički život sa nekim jedno potpuno novo poglavlje u svome životu na kome zaista niko od nas ne zna što nas čeka, da ne prizovemo Božju pomoć i njegovu blagodat nepresušnu u svoju pomoć i u svoju korist. U tom smislu, obavezno naši slušalci da ne sumnjaju u djelotvornost svete tajne braka, da joj pristupaju čistim srcem, jer ona zaista jeste u punom smislu te riječi prava sveta tajna. Potpuno nelogično se stvar dešava. Čovjek napušta svoju porodicu, svoga oca, svoju majku, braću, sestre, sve. Napušta ih iako zna da su mu oni najveći prijatelji i da prosto ne postoji niko u ovome svijetu ko te više voli, niko ti može više dobro željeti od njih, ali baš provučeni tim Božjim zovom da ispunimo tu Božju zapovijest, mi biramo praktično osobu koju poznajemo, ajde neka je poznajemo i nekoliko godina, ali u svakom slučaju nikada je ne možemo poznavati u onolikoj mjeri koliko poznajemo naše roditelje koje napuštamo. I bit će to tajna velika, kaže Sveto pismo, tajna velika. Ostavit će čovjek oca svoga i mater svoju i prelijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. I zaista velika tajna za koju nam je potrebna Božja pomoć. Što se tiče građanskog braka, naravno crkva kad je uspostavljala se tu tajnu braka, građanski brak nije ni postojao, jer svi su brakovi bili crkveni, niti je postojao način da se sad i vjenčaš sa nekim bez crkve. Ali evo danas postoje i crkva nije ravnodušna prema njima i prema njihovom postojanju. Recimo, imaju ljudi pa pokušavaju da se sa Bogom igraju nekih tajni, pa kaže neću ja sam ovako nevjeran muškarac, neću da stupam u crkveni brak jer meni je to prevelika svetinja, pa ću ja da ostanem van crkvenog braka kako bi ja mogao i dalje da budem taj veliki playboy ili nešto slično. To pred Božjim očima što ti nisi u crkvenom braku ne znači da nisi vjenčan. Recimo, kad čovjek hoće da stupi u crkveni brak, ako on ima građanski brak koji nije recimo razveden, to je prepreka da bi stupio u crkveni brak. Znači, crkva ipak prepoznaje i građanski brak i tu vezu koju si pred građanskim ustanovama stopio kao nešto što je prepreka da ti stupiš u crkveni brak. Nismo mi da smo u tom smislu protiv građanskog braka, da kažemo, sad to za nas ništa ne važi, to je samo građanski brak, ovo crkveno, to je drugo. Prosto nema u crkvi niti pred Božjim očima takvih fora i fazona gdje ćemo mi sada probamo da uhvatimo neku krivinu pa ćemo biti građanski, a nećemo crkveno, ili bit ćemo crkveno, a nećemo građanski, nego kada idemo u brak, idemo svim svojim kapacitetima, svim srcem, svim tijelom, svim umom, idemo u tu zajednicu sa svojom ženom ili sa svojim mužem, da damo sve od sebe. Onoliko koliko sebe damo, bez ikakvih zadrški, planova, razmišljanja, u toj mjeri ćemo i dobiti i od drugoga, a i kao zajednica naša bračna dobiti od Boga.
Evo, nama se bliži kraj emisije. Oče, evo još jednog pitanja naših slušalaca. Želi da kažete svoje mišljenje o Tolkienovom dijelu Gospodar prstenova.
Je li to namješteno pitanje ili...
Nije. I o istoimenim filmovima, a i uopšte o Tolkienu kao piscu i da li crkveni ljudi treba da čitaju, odnosno da gledaju takva dijela.
Ja ne znam, ili ovo namješteno. Ako jeste, slobodno je lijepo. Ja Tolkiena smatram jednim od najvećih pisaca 20. vijeka. Čovjek koji je genije u svakom smislu te riječi, bio veoma posvećeni hrišćanin čitavog svog života, napisao čitav jedan novi kosmos svjetova koje niko do tada nije uspio tako sistematično razgranato da predstavi svijetu, da predstavi ono što živi u njegovoj mašti čitavom svijetu. On je prosto sam je govorio, ja sada ne lupam, ali više od 10-15 jezika. I onda je prilikom stvaranja toga svijeta uspio da stvori jedan čitav novi jezik koji ima i svoje gramatička pravila i svoj rečnik. Uspio da ispriča jednu suštinski hristološku priču u kojoj se Hristos i Bog nijednom ne pominje, ali prosto on sam, postoje njegova pisma gdje on tumači to sve djelo, gdje on prosto kaže kako su ta tri glavna lika iz Gospodara prstenova zapravo tri vida Hristovog djelovanja ovdje na zemlji. Hristos kao car, svi koji su čitali knjigu ili gledali film, oni će prepoznati onog Aragorna koji je glavni lik. Hristos kao sveštenik, tu će prepoznati Froda koji nosi taj prsten, koji sebe samoga daje na žrtvu kako bi se sukobio sa silama tame, i Hristos kao prorok u liku onoga Gandalfa koji je bio čarobnjak tu u toj priči i koji stalno proročki iznosi što i kako treba da se dešava, i koji ima neko čulo koje mu uvijek govori što i kako će biti. Tu su predivne scene, predivne slike, prosto jedna od najljepših knjiga, zapravo to su tri knjige, trilogija, ali ne samo i ona, i Hobbit prije njega, pa i prije njegovi ti pratekstovi o praistoriji srednjeg svijeta koji će to kulminirati u Gospodare prstenova. Ja bih svima preporučio da čitaju, da gledaju, i film Petra Jacksona je sjajan, ali knjiga je izuzetna zato što mnogo toga nije stalo u te filmove. Ljudi koji ne vole Gospodare prstenova, oni kažu da su predugi filmovi, traju 3 sata i ko će sada gleda 9 sati za redom da odgledaš sva tri dijela. Ali ljudi koji vole knjigu, oni kažu da su filmovi kratki, jer mnogo toga nije ušlo a što je veoma važno za razumijevanje čitave priče. Pa ima i nekih divnih liturgijskih scena, recimo ima nisam se spremao sad, bolje da sam se spremao bolje za ovo pitanje, čini mi se da se zove na Lambas hleb, neće li me, nadam se da nisam pogriješio, da mi neće slušalci suditi ti koji vole Gospodare prstenova, koji kaže samo jedan zalogaj ovog hleba dovoljan ti je da hodaš čitav dan i čitavu noć, taj hleb je svet i čuvaj ga na posebno mjesto, daje ti posebnu snagu, njega dobije od vilenjaka Frodo i Sam kad kreću na to svoje veliko putovanje koje će se na kraju završiti u samom paklu, baš kao što Gospod silazi u ad i razvaljuje vrata pakla, tako i Frodo u onoj sceni ulazi u samu tu planinu u kojoj je iskovan taj kamen, taj prsten koji je zamišljen tako da veže čovjeka, da veže sve strasti čovjekove za njega. Čovjek, svi koji su ga držali, smatrali su ga nečim najvrednijim, nečim što treba, zašto što je vrijedno i da ubiju drugog čovjeka kako bi zadržali taj prsten kod sebe, zapravo je on slika svih naših strasti, svih naših zavisnosti. Ima ona scena onoga Goluma koji onako grozno izgleda i koji pokazuje šta zavisnost i šta vezanje za, za ovo zemaljska dobra može da učini od čovjeka u duhovnom smislu, da napravi od njega jednu pravu rugobu, što je on i bio, i čudovište koje je na kraju i svoj život ostavilo u vatrama te planine Mordora, ili kako li se zvaše, Mount Doom, kako li se zvaše ta planina u prevodu na srpski, nevažno, u svakom slučaju, već sam se previše zapričao, mislit će naši slušalci da nisam normalan.
Hvala na ovoj emisiji, oče Pavle.
Hvala i vama i na svim ovim pitanjima, naročito na posljednje.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara sveštenik Pavle Božović, paroh Momišićki. Mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada, s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.